Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы аўторка 28 снежня.
Сысі не сыходзячы. Каму і што гарантуе новая канстытуцыя?
Это, конечно, выклик у першую чаргу для беларускіх уладаў, а не для нас с вами. Мы это можем абмяркоўваць, можем не абмяркоўваць.
Эканамічныя вынікі 2021 года с Вадзімам Іосубам.
Парадокс в том, что уходящий год был исключительно удачным для белорусской экономики.
Таубин, як выживая література у часы тотальных репрессий?
Уже зараз есть отчувание, что тут просто выпаленная земля.
Про гэта да іншае в программе «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
27 снежня ўлады выкацілі на грамадскае абмеркаванне праект новай канстытуцыі. Згодна з ім чакаюцца сур'ёзныя змены ў вертыкалі ўлады.
Новаўвядзенні, напрыклад, тычацца асобы прэзідэнта краіны. Ён не можа абірацца больш чым на два тэрміны. Пры гэтым чалавеку, які можа стаць прэзідэнтам Беларусі, не павінна быць менш за 40 гадоў. Апошнія 20 з якіх ён мусіць жыць у Беларусі, не быць грамадзянінам іншай краіны і нават не мець від на жыхарства ў іншых дзяржавах.
Да таго ж, цяпер прэзідэнт валодае недатыкальнасцю, яго гонар і годнасць ахоўваюцца законам. Апроч гэтага, былы прэзідэнт не можа быць прысягнуты да адказнасці за дзеянні, здзейсненыя ў сувязі з ажыццяўленнем ім прэзідэнцкіх паўнамоцтваў.
Ну, а самы аб'ёмныя змены ў канстытуцыі звязаныя з легалізацыяй усебеларускага народнага сходу. Ён названы найвышэйшым прадстаўнічым органам народаўладдзя, які вызначае стратэгічныя напрамкі развіцця грамадства і дзяржавы, які забяспечвае непахіснасць канстытуцыйнага ладу, пераемнасць пакаленняў і грамадзянскую згоду.
Які страшны орган. Эксперты і аналітыкі ўжо пракаментавалі тое, што ўлады збіраюцца вынесці на рэферэндум. Палітолог Павел Усаў лічыць, што канстытуцыйны праект, які меркавалася, нічога ў краіне не мяняе. Ён толькі кансервуе новы палітычны ўклад, які ўзнік пасля 2020 года. Лукашэнка застаецца абсалютным кіраўніком, лічыць Усаў.
Цытата. Лукашэнка захоўвае ўсю ранейшую ўладу, але цяпер яна будзе пераразмеркаваная па двух цэнтрах. Абодва ён і ўзначаліць. Канструкцыя абсалютна штучная. Але так бывае, калі праект, прызначаны для рашэння адной задачы, транзіту ўлады, раптам перапрафілюецца на рашэнне іншай – бальзамаванне Лукашэнкі ва ўладзе. Мяркуе палітолог Валеры Карбалевіч.
Ці сапраўды ў новай канстытуцыі паўнамоцтвы ў прэзідэнта будуць абмежаваныя і як тыя паўнамоцтвы плануецца пераразмеркаваць? У што ператворыцца ўсебеларускі народны сход і якая яго функцыя?
Але самае галоўнае, хто стане новым Лукашэнкам? І што чакае Лукашэнку старога? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае прадстаўнік Светланы Ціхановскай у справах парламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформы Анатоль Лябедзька. Спадар Анатоль, я ўчора прачытаў допіс у Фейсбуку Ягора Лебедка, які даволі скептычна паставіўся да рэфлексій журналістаў і экспертаў вось зараз адразу па гарачых слядах аналізаваць гэты законап, ну, гэтыя змены. Як вы думаеце, трэба зараз па хуткаму вось узяць і выказаць сваё меркаванне, ці ўзяць час там на нейкую паузу, роздумы, рэфлексіі?
Ну, ці з паўзай, ці без яе, трэба заўважыць, што цікавасць да праекта, які падрыхтаваны беларускім рэжымам, я яго называю так, лукавая канстытуцыя, у грамадстве невысокі. І я не бачу некіх рычагоў, інструментаў, каб яго падвысіць. Таму давайте так шчыра скажам, што ні ўчора, ні сёння ў курылках аўтамабільнага ці трактарнага завода гэта не абмяркоўваюць. Не гавораць пра гэты праект канстытуцыі там на кухні, калі сабраліся ўвечары дома там чальцы сям'і. Гэта цікавіць экспертную супольнасць палітычна актыўных грамадзянаў, журналістаў, ну, вось, і ўсё відаць кола. Ну, натуральна, яшчэ, канешне ж, беларускую прапаганду і тыя, хто атрымоўваецца грошы за тое, каб прасоўваць гэты праект. Ну, такія рэаліі. Просто у людзей склаліся такія не вельмі добрыя стасункі з Канстытуцыяй. Канстытуцыя абсалютна ніяк не ўплывала на жыццё людзей. І у сярэдзіне 90-х, і тым больш вось зараз. А апошнія паўтары гадыны, ад яно навогул выключана з правога абарота. Яна як бы ёсць на паперы, але яе няма ў рэальнасці, ў дзеянні. Таму вось такая сітуацыя на сённяшні дзень. Гэта, канешне, выклік у першую чаргу для беларускіх уладаў, а не для нас з вамі. Мы-то можам абмяркоўваць, можам не абмяркоўваць.
Глядзіце, якая супярэчнасць адразу так вымалёўваецца. Вы кажаце, што ніякай цікавасці у беларускім грамадстве да гэтай новай канстытуцыі няма, ну апроч як у экспертаў, журналістаў, палітолагаў і гэтак далей. Вось буквальна днямі выступала з гэтай нагоды прэс-сакратарка Лукашэнкі Эйсмант, якая казала, што паводле грунтоўнага сацыялагічнага апытання праведзенага там і гэтак далей 82% ці болей нават беларусаў ждуць, не дачакаюцца ніяк вот і магчымасці абмеркаваць, паўдзельнічаць і новай канстытуцыі. Хто ў рот, як гаварыцца, ўсё ж такі вы зараз не ў Беларусі, можа вы не адчуваеце, ўжо згубілі сувязь з беларускай рэчаіснасцю.
Ну, ведаеце, я для таго, каб агучваць нават гэтую інфармацыю, выбраў бы зусім іншага спікера. Таму што калі гэта гаворыць чалавек, ну, які, мякка кажучы, у нармальнай сітуацыі быў бы фігурантам некалькіх крымінальных справаў і які хлусіў на ўсю краіну і пасля гэта рабіць нейкія заявы, ведаеце, ну, тут такі моцны дысананс. Таму тут бракуе альбо вельмі кароткая лаўка спікераў у Александра Лукашэнкі, альбо, ну, альбо што ёсць, то ёсць. Таму Наталія Эйсмант можа гаварыць усё, што заўгодна. Гэта яе права. З лічбамі мы ведаем, і з іх матэматыка, яна ў іх заўсёды была асаблівая. Так што гаварыць яны могуць усё, што заўгодна. Але гэта праяўляецца не пра словы там і Эйсмант, там Кашанова і Лукашэнкі, а пра пэўныя дзеянні. Не было заўважана ў сацыяльных сетках нейкіх такіх моцных трендаў, чаканняў, абмеркавання гэтай самай канстытуцыі. Так што тут словы Эйсмант разыходзяцца з тым, што мы бачым у рэальнасці, у жыцці. Мы жывём усё ж такі там не, ну, 30 гадоў назад. Сёння сацыяльныя сеткі, інтэрнэт, гэта ў пэўнай ступені люстэрка грамадства, і яно дакладна пазначае, куды ідуць тренды, што людзей цікавіць, па чым яны лайкаюць, па што яно мене падпісваецца. Так што тут якраз словы Эйсмант можна дастаткова лёгка праверыць.
З Анатолем Лябецькім, прадстаўніком Святланы Ціханоўскай у справах парламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформы, мы абмяркоўваем праект абноўленай канстытуцыі. Працягнем размову неўзабаве.
Працягваем абмяркоўваць праект новай канстытуцыі з прадстаўніком Святланы Ціханоўскай у справах парламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформы Анатолем Лябецькім. Абмяркоўваць праект змену ў канстытуцыю пачалі ўжо колькі часу таму, і нават у працоўных калектывах праходзілі гэтыя абмеркаванні. Прычым, што самае цікавае, праекта гэтага яшчэ не было, ён быў не апублікаваны, а яго ўжо абмяркоўвалі ў працоўных калектывах. Ну, гэта, знаеце, вот паралельная рэчаіснасць, таму как бы нам, напэўна, не з нашым розумам у ёй капацца ў гэтай паралельнай рэчаіснасці Эйсмант, Лукашэнкі і ўсіх астатніх. Давайте больш так да рэчаіснасці той, якая прапісаная ў гэтым новым праекце лукашэнкаўскай канстытуцыі. Шмат разоў Лукашэнка казаў пра тое, што ў нас тут суперпрэзідэнцкая дзяржава і супер там паўнамоцтвы прапісаныя ў гэтай канстытуцыі 96-го года, напісанай пад Лукашэнку. Так вось, маўляў, я не магу наступнаму прэзідэнту пакінуць такую звышканстытуцыю, трэба пісаць новую. Так вось, што ж там у гэтай новай канстытуцыі са звыш паўнамоцтвамі новаму Лукашэнку, што дастанецца з гэтых паўнамоцтваў?
Я быў здзіўлены вось тым варыянтам, які пропонований зараз, тому що я чекав більше таких розумних кроків з боку білоруських пропагандистів, тих, кому треба продавати цей товар з гнильцой, але вони пішли по самому, ну, для мене це привабний такий шлях, тому що те, що пропоновано по якості, по перспективі, воно абсолютно неприймальне. І на цьому фоні наш проєкт Конституції Нової Білорусі глядиться, ну, просто, ну, неймовірно, як некий ізумруд там. Ну, так отримується. Можна там говорити, що нешто не відповідає чимсь підходам, але коли порівнювати ці два проєкти, то, ну, це така відлеглость, як землі до місяця. Вельми контрастно і радикальне адрозненні. І у значній ступені вони облегшають нашу задачу на сьогоднішній день. Коли ми говоримо про конструкцію, і це саме головне, заховується звише президентська форма керування. Суперпрезидентська республіка. Ні на крок від цього Лукашенка не відійшов, і всі принципові базові положення, які затверджають на не президентську форму керування, а супер гіперпрезидентства, вони залишилися у обновленому проєкті Лукової Конституції. І це, видать, саме головне. Треба додати, що нововведення, які там з'явилися, вони так само викликають більше питань, ніж відказів. Ну, наприклад, закладена трохи узровнювання конструкція того, що некоторі називають парламентом. У нас до Палати представників і Совета Республіки додавалася відбудова у вигляді Всебілоруського народного сходу. І такого ніде нема у світі, навіть у тим же Ірані. Там у них все-таки двох узровнів є парламент і є там супольність аятол, які там у значній ступені беруть на себе частку парламентських повномоцтв. А у нас ось така складана конструкція. І ось тут питання, а як люди мусять ставитися до цього? До 110 депутатів, дармоєдів, які сидять у палаті представників, пробачте за такий народний вираз, там подається 68 так званих сенаторів, і ще додають 1200 делегатів. І всі вони сидять на карку білоруса, податкоплательщика, і як до цього люди будуть ставитися? При цьому повномоцтви Лукашенко просто перекладывает из одной кишени у другой. Но я уже не говорю про артикул 144, який на вугол створяє правовую махчимость, каб президент був ще і керівником Всебілоруського народного сходу. Ну, мало того, що Лукашенко по обновленій лукавій конституції застається а керівником держави, б керівником виконавчої улади, то його створив собі ще махчимость і бути керівником частки того, що ми називаємо парламентською конструкцією Всебілоруського народного сходу. Один у трьох тварах. Ну, от ці гетага чекали, ну, так скажемо, некоторі ліберальні прихильники Олександра Лукашенка, коли можна їх так назвати. Чи можна гэта продати навіть тому ж Кремлю? Мені подається, що там у Москві так само чекали не такої конструкції і не такого переразміркування уладних повномоцтв. Ну, ще один приклад такий конкретний. Лукашенко, быцем би, викреслює від президента можливість впливати на некоторі кадрові питання. Центральна виборча комісія, Конституційний суд, Верховний суд. І передає, куди це? Передає у Всебілоруський народний сход. І знову ж вертаємося до того самого артикула. І він же може і бути тим керівником Всебілоруського народного сходу. До того, коли ми собі позначимо, що Лукашенко ж не з нуля це все будує. Вже є система, яка відлажена і вона працює. І повсюди Лукашенко розставив своїх людей, які залежні від його, які на поводку його. Вони на його обслуговуванні, вони як той шпіц Умка тільки на двох ногах. Коли комусь він дозволяє на стол свій сходити, а комусь когось на руках потримати. Тому, коли ми говоримо, що які функції там передадені куди у Совет Республіки, то це означає, що це не нікому Совету Республіки, куди ніхто там вибирає ніяких своїх представників. Це він передає комусь. Подарені Кашанове. А хто така Кашанове? ближайшая хаўрусніца Александра Лукашэнкі. Таму вот эта конструкция, яна застаецца, нема принципу падзелу ўладу, гэта вертыкаль улады застаецца. З'яўляюцца нейкія дзіўныя надбудовы, як трохузроўневы так званы фейкавы парламент, і мы бачым перакладанне паўнамоцтва з адной кішэні ў другую, альбо пераход этих функций з аднаго кабінета там на другім паверсе ў кабінет на трэці паверх. Людзям, грамадзянам, падаткаплацельшчыкам 0,0.
Нагадаем, гэта быў Анатоль Лябецька, прадстаўнік Светланы Ціханоўскай у справах парламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформы. Мы размаўлялі пра тое, што прапаноўвае беларусам праект новай канстытуцыі. У наступнай частцы праграмы «Еўразум» будзем гаварыць пра беларускую эканоміку.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Беларускія біятланісты адмовіліся ад удзелу ў каляднай гонцы ў нямецкім Рупольдынгу. Запрашэнне мелі Дзінара Алімбекава і Антон Смольскі. Прычыны адмовы невядомыя. Цэнтравая мінскага гарызонта і зборны Беларусі Анастасія Верамейнка прызнана найлепшай баскетбалісткай года ў нашай краіне ўжо 12 раз. Найлепшым баскетбалістам стаў форвард іспанскага Бургаса і зборны Беларусі Максім Салаш. Апытанне традыцыйна праводзіла газета «Пресбол». Артём Чалядзінскі зацверджаны галоўным трэнерам футбольнага мінскага «Дынама». З чэрвеня ён быў выканаўцам абавязкаў, прывёў каманду да бронзы чэмпіянату краіны. З Батэс ішоў нападаючы Мікалай Сігневіч. Клуб паведаміў, што з 29-гадовым футбалістам дасягнута дамоўленасць аб спыненні кантракту. У складзе барысаўчан Сігневіч правёў 190 афіцыйных матчаў, у якіх забіў 53 галы. Змяшкоў Брэст падпісаў кантракт, разыгрываючы гандбольнай зборнай Іспаніі 25-гадовы Агустін Касада. Ён разлічаны на наступны сезон. У Беларусі іспанец прыедзе летам 2020-га. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчынка заяўляе, што не толькі верыць у суд, але і сам можа іх ствараць. Па яго словах, беларускі ўрад у 2021 годзе здзейсніў эканамічны цуд.
Галоўчынка мае на ўвазе, што па выніках студзеня-лістапада зыходзячага году беларуская эканоміка вырасла на 2,3%, а гэта перавышае паказчыкі ў амаль 2%, які быў закладзены ў прагнозе сацыяльна-эканамічнага развіцця.
Сапраўды, спаду эканомікі ў сыходзячым годзе ў Беларусі не здарылася, хоць такія чаканні можна было і чуць ад некаторых незалежных эканамістаў. Наадварот, экспарт і адпаведна валютная выручка павялічыліся, што давала падставы чыноўнікам з пэўнай іроніяй гаварыць пра заходнія санкцыі і іх эфектыўнасць.
Што насамрэч адбываецца з эканомікай краіны і ці ёсць падставы для далейшага аптымізму?
На гэтае пытанне адказвае старшы аналітык у Альпары Еўразія Вадзім Іосуп.
Што ж усё ж такі адбывалася, як вы ацэньваеце, як пражыла беларуская эканоміка, беларускі фінансавы рынак гэты год і з чым падышлі да года новага?
Ну, парадокс в том, что уходящий год был исключительно удачным для белорусской экономики. А что касается белорусской валюты, это вообще был самый удачный год за всю историю страны. Ну, действительно...
Это брать... что можно привести до выснову? Протесты пошли на корысть белорусской валюте?
Давайте сейчас попробуем разобраться, почему это было неожиданно удачным. Скажем так, наверное, ни один прогноз экспертов, ни один прогноз международных финансовых организаций, который давался, скажем, год назад, в конце прошлого года, такой удачи не ожидал. Ну, в основе этой удачи лежит явление, которое уже достаточно давно называется внешнеэкономическим или внешнеторговым чудом. Действительно, стране исключительно повезло в уходящем году с экспортом. Настолько сильно, насколько никто не ожидал, в том числе сами власти страны. Значит, коротко, да, что у нас произошло с экспортом? Ну, во-первых, и вот эту часть можно было более-менее ожидать, это эффект низкой базы прошлого, 2020 года. Если вспомнить начало 2020 года с экономической точки зрения, что мы имели? Мы имели нефтяную войну с Россией. Почти весь первый квартал 2020 года Россия не поставляла в Беларусь нефть. Это значительно снизило экспорт белорусских нефтепродуктов. Очень важный для белорусской экономики показатель. В первом полугодии 2020 года не было контрактов на экспорт калийных удобрений с Китаем, с Бразилией. Они появились где-то в начале лета. То есть в текущем году никакой нефтяной войны не было, с экспортом калийных удобрений было все нормально. На этом фоне достаточно просто было расти в первом полугодии к прошлому году. Что еще произошло? Достаточно резкий отскок мировой экономики. Мировая экономика стала выходить из режима локдаунов. Резко вырос спрос в мире, ну, практически на все. Предложение за этим не поспевало, и в мире очень сильно выросли цены. И так повезло Беларуси, что цены выросли на многие позиции именно белорусского экспорта. Это коснулось и нефтепродуктов, и продовольствия, продуктов питания, которые в основном экспортируются в Россию. Очень сильно выросла в цене древесина. И поэтому рост спроса, рост объемов, еще и помноженный на рост экспортных цен, дал вот такой, ну, скажем так, неожиданный выхлоп. Если говорить об экспорте, на сегодняшний день известны итоги по 10 месяцам. Если мы говорим об экспорте товаров и услуг, положительная сальдо составила 3,2 миллиарда долларов. Это вот настолько больше экспортировали, чем импортировали. Еще раз хочу подчеркнуть, это не просто экспорт товаров, это экспорт товаров и услуг. Просто экспорт товаров, он в небольшом минусе, там менее полмиллиарда. Основной плюс дал экспорт услуг. Это в первую очередь транспортные услуги, это услуги сектора IT и связи. И, собственно говоря, в целом экспорт лучше, чем за очень много лет до этого. Мне тяжело сказать, это прямо вот исторический рекорд или нет, но за много лет это рекорд точно. И, собственно говоря, вот это главное, что помогло экономике. На что тут стоит обратить внимание? Основной плюс, если судить по темпам ВВП, все-таки был в первом-втором квартале. В третьем квартале произошло такое заметное замедление. Ну, статистики за четвертый квартал еще нет, но, вероятно, в четвертом квартале это замедление продолжится. То есть это абсолютно разовая история текущего года. Более того, можно сказать, что это разовая история первого полугодия текущего года. И рассчитывать на то, что это внешнеэкономическое чудо продолжится, не приходится.
Цалкам размову с Вадимом Иосубом глядите на нашем YouTube-канале Еврорадио Лайв. Напереде гуторка про культуру. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Найбуйнейшая забавляльная паўднёва-карэйская кампанія SM Entertainment запустила новы музычны гурт «God the Beat». У яго ўвайшлі толькі зоркі, сярод іх спявачка Боа, якую называюць каралевай кей-поп, і ўдзельніцы папулярнай каманды Girls Generation Ким Хеон і Ким Тхэн. З іншага знакамітага карэйскага гурта Red Velvet у новай калабарацыі прадстаўлены Сыльгі і Вэнді. З каманды АЭСПА у God The Beat будуць выступаць Карына і Вінтер. Джаред Лето адзначыў сваё 50-годзе. Лаўрэат прэміі «Оскар» і «Залаты глобус» вырашыў прадэманстраваць сваю цудоўную фізічную форму, апублікаваўшы ў сацыяльных сетках свой фотаздымак без кашулі. Характэрна, што, нягледзячы на кавалак торта на талерцы, рот акцёра запэцканы крывёй. Нецяжка здагадацца, што Лето намякае на свайго персанажа Майкла Морбіуса, змаючага адбыцца кінакомікса студыі Marvel Entertainment і Sony Pictures Entertainment Morbius. Біяхімік Майкл Морбіус, якога Лето называе даволі складаным персанажам, нарадзіўся з хваробай крыві, якую хоча вылічыць. Ставячы эксперыменты, вучоны выпадкова ператвараецца ў вампіра. Паўтара года калоніі агульнага рэжыму атрымалі паводле прысуду музыкі Пятро Марчынка, Юлія Марчынка і Антон Шніп з гурта «Ірдарад», паведамляе Беларуская Рада культуры. Такі тэрмін пакарання для ўсіх і прасіў прокурор. Музыкаў затрымалі разам з сябрамі 2 жніўня падчас святкавання дня нараджэння. Нагодай стаў іх удзел у вулічных маршах, дзе музыкі гралі і спявалі. Іх абвінавацілі ва ўдзеле і арганізацыі мерапрыемстваў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Каток рэпрэсій не абмінае нікога і не робіць выключэнняў па нейкіх сацыяльных ці прафесійных прыкметах. Дастаткова праявы сваёй нязгоды з тым, што адбываецца ў краіне. І таму людзі творчыя, паэты, музыканты, мастакі, гэтак сама, як і ўсе іншыя, трапляюць за краты ці з'язджаюць за мяжу.
Такое адчуванне, што па іх гэты каток праходзіцца з падвойным ціскам. У такія часы асабліва ўражвае з'яўленне любога новага творчага праекту, адным з якіх стаў партал сучаснай беларускай літаратуры «Даўбін».
Чым адметны для беларускай літаратуры год, які ўжо адыходзіць, і якія мэты пераследуюць стваральнікі партала, прысвечанага сучаснай беларускай літаратуры?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае паэтка Крысціна Бандурына. Для творчых людзей чым гэты год такі своеасаблівы? Як бы ты яго ахарактарызавала?
Я думаю, што як і для ўсіх людзей, не толькі для творчых, гэты год быў асабліва цяжкі, таму што мы, напэўна, упершыню сутыкаемся з такім узроўнем рэпрэсіі і увесь час пастаянна абразаюць крылы, скажам так. Спачатку мы не можам чытаць нейкія тэлеграм-каналы, нам у нас блакуюць ресурсы і урэшце рэшт нам просто забараняюць гаварыць і творчым людзям у такой сітуацыі, якую правільна адзначылі ў рэлізе нашай з вамі размовы. Гэта падвойны цяжар, таму што творчым людзям заўсёды важна гаварыць. Але нягледзячы на гэта, ні літаратурны, ні культурны працэс наогул не спыняецца, і мы маем і новыя кнігі, мы маем новыя ініцыятывы, пішуцца вершы, пішуцца проза, музыка, жывапіс, усё гэта, не глядзіш ні на што, жыве, і мне гэта не можа не радаваць.
Крысціна, жыве ўсё ж такі, не глядзячы ні на што, ці калі павярнуць крыху інакш, кажуць, што такія, ну і лічыцца, што такія часы, такія пературбацыі, такія ўсплёскі актыўнасці ў грамадстве, яны надаюць, ну, натхненне, назовём это так, людзям творчым, яны заражаюцца гэтай энергіяй і энергетыкай, і ў іх, ну, альбо другое дыханне, некае там творчае пачынаецца, альбо ўвогуле людзі, якія, ну, можа быць так, на ў творчым асяродку лічыліся, скажам так, сярэднячкамі, раптам яскрава праяўляюць нейкі талент і нечакана праяўляюцца. Вось ці можна назіраць такое у беларускай літаратуры апошнім годам паўтара?
Да, безумоўна, але варта спачатку сказаць, што мы ўсе людзі розныя, і гэты працэс на кожным з нас таксама адбіваецца па-рознаму. У кагосьці сапраўды адкрываецца другое дыханне. Ёсць і такія выпадкі, да, хтосьці замаўкае і ўвогуле не можа нічога рабіць. І гэта, у прынцыпе, не новая заява, тое самае было з нашымі папярэднікамі, з беларускімі паэтамі і празаікамі ў гады сталінскіх рэпрэсій і тады. Хтосьці знаходзіў для сябе выратаванне ў перакладах, дапусцім. Вельмі шмат рабілася тады на гэтай глебе. Мы ўсе так ці інакш шукаем шляхі для сублімацыі, і асабіста я, ну, як я лічу, я ў гэтым годзе не напісала амаль што нічога важнага. Я проста не магу. Вот. І, ну, той же самы часопіс, пра які мы з вамі сёння пагаворым, яшчэ для мяне гэта таксама спосаб сублімацыі.
Вашым асноўным заняткам стала стварэнне партала сучаснай беларускай літаратуры. Чаму вырашылі, што такі партал сёння неабходны?
Гэта цяжкая размова, насамрэч, таму што я падазраю, што не ў адной мяне ўжо зараз ёсць адчуванне, што тут проста выпаленая зямля. Ліквідацыі, блакіроўкі, закрыцці. Вялікае пытанне, што застанецца, калі гэта ўсё скончыцца? Ці застанецца ўвогуле нешта, нехта? У каго засталіся сілы нешта пачынаць, нешта працягваць? Была вялікая патрэба ў такой пляцоўцы, напэўна, і да ўсяго таго, што пачалося ў 20-м, таму што літаратурны працэс, ён, у прынцыпе, не стаіць на месцы, і тэксты пішуцца, тэксты заяўляюцца, друкаваць іх амаль што няма дзе. І ўвогуле, у прынцыпе, чым больш такіх пляцовак у нас будзе, чым больш будзе прастора для выказвання, я думаю, тым лепш для нас усіх. І, у прынцыпе, гэта было адной з інтэнцій такіх для стварэння часопіса. Другой падставай, ну, напэўна, я спадзяюся, як і для маіх калег па часопісе, і для іншых паэтаў, і увогуле творчых людзей, ёсць тое, што мы ўсе жывем так ці інакш літаратурай. Не скажу, што мы жывем з літаратуры, таму што зараз мне гэта уяўляецца проста немагчыма, але, ну, я ўсё адно гэта рабіла. Гэта тое, што я люблю, і тое, што я буду рабіць пры любых умовах.
Больш падрабязна пра часопіс «Таубін» можна даведацца, цалкам паслухаўшы размову з Крысінай Бандурынай на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф». Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.